Invitata de astăzi este doamna Mariana Sălcioan, director executiv al Casei Județene de Pensii Cluj. Bine ați revenit la noi!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Un pic mai aproape microfonul, mă să-l trageți, are brațul. Așa, bun. Cum se va desfășura emisiunea, dragii noștri? Întâi, doamna Sălcioan ne va recapitula noutățile pe care le prezintă această lege care intră de la 1 septembrie vigoare, legea pensiilor, cea nouă. După aceea, lămurirea câtorva puncte pe care văd că foarte frecvent le scoateți dumneavoastră la lumină, nedumeriri, și vom lua și niște întrebări mai către finalul emisiunii. Deci, mai întâi, noutățile din lege.
Da. Începând cu 1 septembrie, intră în vigoare noua legea pensiilor. Noua legea pensiilor vine cu câteva modificări semnificative. Respectiv, avem introduse... S-au introdus un principiu nou, principiul stabilității, contribuție la sistemul public de pensii, un principiu potrivit căruia stagiul de cotizare realizat peste 25 de ani să fie ajustat cu un număr de puncte pentru stabilitatea în câmpul muncii.
De ce evident, 25 de ani e limită? Important de spus.
Nu este o limită, este un prag peste care vechimea realizată peste acest prag se răsplătește prin acordarea unor
puncte
suplimentare.
Asta pentru că 25 de ani era mai demult stagiul de cotizare minim, acum e 35.
Stagiul complet de cotizare prevăzut de lege. Da. Era, da, pe legislațiile anterioare, respectiv pe legea 3, pentru femeie era 25 deci, de ani și plecăm de la acest prag de 25 de ani. Da. Acum este într-adevăr 35 de ani pentru bărbați, se va atinge acest stagiu de 35 de ani și pentru femei până în anul 2030. Mai avem principiul contributivității, principiul care este consolidat prin condiționarea stagiului minim și complet de cotizare de vechime efectiv realizată, adică stagiul de cotizare contributiv. Noua legea pensiilor introduce un nou termen, un nou element, stagiul de cotizare contributiv, minim sau complet, stagii care trebuie realizate în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă și, de asemenea, în vederea obținerii pensiei anticipate sau a pensiei pentru limită de vârstă cu vârstă standard redusă. Bineînțeles, principiul solidarității, principiul egalității, noutatea adusă de legea 360 sunt și cele patru tipuri de pensii, pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia de invaliditate și pensia de urmași.
Anticipată parțială nu mai există.
Anticipată parțială nu există ca și denumire. Pensia anticipată parțială se transformă și este pensia anticipată. Adică o persoană care solicită pensia anticipată pe principiile legii 360 poate să facă acest lucru cu 5 ani, înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă are realizat stagiul de cotizare contributiv de 35 de ani la bărbați, respectiv 33-34 la femei, în funcție de luna și anul nașterii.
Încă două lămuriri. Pentru pensionarii care consideră că banii din pensie nu le ajung și vor să mai muncească, în ce condiții pot să acumuleze pensia cu salariul? Și ieșiți la limita de vârstă mai întâi.
Da, pensionarii care muncează de pensie pentru limita de vârstă pot să acumuleze pensia cu salariu, indiferent de nivelul veniturilor, fie din pensie, fie din salariu, și indiferent de sursa de proveniență a veniturilor.
Dar numai la
respective.
Privat sau și la stat pot lucra?
Nu există impediment legal în ceea ce privește cumul pensie cu salariu, indiferent de sectorul de activitate.
Cei care au ieșit cu anticipată pot să lucreze.
Cei care, care sunt pensionari și beneficiază de pensie anticipată parțială sau pensie anticipată nu pot să realizeze venituri din activități profesionale care sunt renumerate prin salariu. Ei pot să realizeze venituri ca și persoane independente, persoane fizice autorizate.
Deci pot ca PFA, dar nu pot să se angajeze.
Nu pot să realizeze venituri.
Dar cei în pensie de boală?
Pensia de invaliditate pot să realizeze venituri pensionari de invaliditate gradul 3. Ei au dreptul la lucru cu 4 ore. Norma de lucru pe zi este de 4 ore și renumerați cu un salariu. Pensionarii de invaliditate gradul 2 și gradul 1 pot să realizeze doar venituri din activități independente pe actuala legislație. O noutate adusă de legea 360 este faptul că în funcție de capacitatea de munca fiecăruia sau de deficiența funcțională a persoanei și de gradul de afectare a capacității de muncă, o persoană care beneficiază de pensie de invaliditate poate să cumuleze pensia cu salariu, adică poate să realizeze venituri și din activități profesionale, nu doar din activități independente, cum sunt ele prevăzute și sunt stipulate de actuala legislație.
Poate, gradul 2 nu mai poate.
Pe noua legea pensiilor, da. Și gradul 1, și gradul 2, și
deci
gradul 3.
Deci noua lege le va permite tuturor să fie angajați.
Noua lege a pensiilor, noua lege a pensiilor vine la pensia de invaliditate cu această noutate. Vor exista în continuare cele 3 grade de invaliditate. Noutatea este aceea și este legată de redefinirea gradelor de invaliditate în funcție de deficiența funcțională a persoanei, adică grav, accentuat sau mediu, pentru oricare dintre gradele de invaliditate, în funcție de natura afectării capacității de muncă și tipul raportului de muncă, capacitatea de muncă poate fi considerată păstrată pentru anumite activități profesionale.
Deci dacă omul poate presta o anumită muncă, poate fi și angajat.
Indiferent de gradul de invaliditate. Da.
Altceva?
Altă noutate este dată de egalizarea vârstelor standard de pensionare, 65 de ani, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Pentru bărbați este, pentru femei se va atinge în anul 2035. În prezent, atingerea vârstei standard de pensionare pentru femei este de 63 de ani, care se va face în 2030, tot eșalonat, iar pe noua lege, conform criteriilor din jalon, eșalonarea se va face până în anul 2035. Legat de categoriile de pensii, ce vreau să vă mai spun este că actuala pensie anticipată parțială se transformă sau devine pensie anticipată, după cum v-am spus, ea poate fi obținută cu 5 ani înainte împlinirii vârstei standard de pensionare în situația persoanei care a realizat stagiul complet de cotizare contributiv.
De 35 de ani?
35 de ani, da.
Vechime cu contribuții. Deci aici nu intră armata, facultatea...
Exact. Și... Nu se valorifică perioadele asimilate și nu se valorifică perioadele considerate necontributive. Ce înseamnă perioade necontributive? De exemplu, sporul acordat pentru grupele de muncă. Perioade asimilate, cele mai cunoscute, perioada de facultate, armată, perioada de...
Dar cine a fost în penitenciar? Se consideră vechime în muncă dacă a lucrat acolo, de pildă, într-o fabrică, la Gherla, să zicem?
Depinde de modul în care îi sunt înregistrate sau de raporturile
că
care le
avea.
Dacă avea un raport de muncă și sunt declarați ca și angajați, atunci da, se valorifică perioada respectivă.
Deci e vorba de modul în care sunt priviți acolo. Da.
Da. La pensia de urmași nu există modificări. Pensia de urmași se acordă în continuare în aceleași condiții. O singură specificație pe care vreau să o fac raportat la pensia de urmași este faptul că copiii beneficiari ai pensiei de urmași sunt obligați să prezinte în termen de 10 zile de la începerea anului școlar, respectiv a anului universitar.
10 zile lucrătoare.
Da, adeverințelor doveditoare a faptului că urmează cursuri. Dacă aceste adeverințe nu sunt prezentate, pensia se suspendă începând cu data de 1 noiembrie a anului în curs.
Deci imediat ce începe școala, la secretariatul școlii, copiii și cereți o adeverință cum că urmați cursurile, pe care o prezentați unde?
La ghișeul casei de pensii.
La casa de pensii. Deci nu trimite școala acolo?
Ci... Nu. Nu se trimite de către școală, nu. Se trimite de către... Vin personal și își aduc adeverințele de școlarizare.
O altă chestiune legată de acele adeverințe primite de la firmele de arhivistică private cu veniturile suplimentare. Hai să repetăm. În ce condiții e valabil o astfel de adeverință?
Da, vă spun, dar mă lăsați să termin legat de reducerea vârstelor la categoriile de pensii.
Să nu uitați chestia că e foarte des, văd că ne înțeleasă și acum.
Cea cu adeverințele?
Da.
Da, sigur. Ce mai vroiam să spun legat de noutatea adusă de legea 360 la condițiile de pensionare este reducerea vârstei standard de pensionare pentru femei, pentru femeile care au născut și crescut mai mulți copii până la împlinirea vârstei de 16 ani sau femei sau familii care au avut în întreținere copii adoptați și care au fost, i-au păstrat pe o perioadă de 13 ani. În funcție de numărul copiilor se reduce vârsta standard de pensionare începând cu 6 luni pentru un copil, mergându-se până la 3 ani și 6 luni pentru 7 sau mai mulți copii.
Cei care au acasă un fel de, cum sunt acum casele de plasament, nu intră aici. O femeie care îngrijește, ce știu, 7 orfani, nu beneficiază de aceeași...
Doar dacă copiii au fost adoptați.
Ah, da.
Adoptați și crescuți pe o perioadă de 13 ani. Această reducere se poate cumula și cu reducerile în baza grupelor, că erau tot felul de discuții și întrebări legate dacă se cumulează reducerea pentru copii cu reducerea pentru grupele de muncă. Da, se cumulează reducerea, cele două reduceri.
Iar beneficiile grupelor de muncă se păstrează.
Da, beneficiile grupelor de muncă se păstrează. Avem în continuare reducerea vârstei standard de pensionare proporțional cu numărul anilor lucrați, grupa 2, grupa 1, condiții deosebite, condiții speciale. Se acordă un punctaj suplimentar pentru fiecare an lucrat în respectivele condiții. Se acordă puncte pentru acest fapt, respectiv pentru sporul care este considerat perioadă necontributivă, se acordă un număr de puncte.
Deci sunt o grămadă de avantaje în continuare, nu se pierd, că era zvon, ați auzit și dumneavoastră, vai, nu se mai ține seama de grupe. Se ține.
Da, într-adevăr, se ține seama de grupe, nu există nici un risc și nicio problemă din acest punct de vedere. Raportat la grupele de muncă, ce vroiam să specific este de cei care au lucrat în domeniul silvic. Avem o avalanșă de cereri și solicitări de înscriere la pensie și de... nici nu știu cum să le numesc, negații care le dăm noi că nu se încadrează în grupele de muncă. Noi nu facem încadrări în grupele de muncă. Noi emitem decizii de pensie. Dacă o persoană vine și își depune dosarul de pensie, în funcție de documentele pe care le prezintă și în funcție de condițiile de eligibilitate date de lege, o persoană poate să primească fie decizie de admitere, fie decizie de respingere. De reținut, faptul este că cei care au lucrat în domeniul silvic, chiar dacă articolul din actul normativ specific domeniul lor de activitate, adică a statutului personalului silvic, este abrogat de legea 360, îi regăsim la încadrarea pe condiții speciale din legea 360.
De speciale, nici măcar
da,
grele.
Da, sunt condiții speciale, da. Nu știu de unde și cum s-a ajuns la această discuție între cei care lucrează în acest domeniu de activitate și avalanșa, vă spun, de solicitări, de emitere a unor negații. De fapt, noi putem să emitem doar decizii de admitere
negații
sau de respingere.
Ce? Ce să negați?
Pentru a merge probabil în instanță să-și obține grupa de muncă.
Bun, și grupa asta nu apare stabilită nicăieri, speciale, condițiile speciale. Apare în lege.
Da, apare în lege. Există un act normativ care este statutul personalului silvic și care, pe legea 360, articolul prin care ei sunt încadrați în condițiile speciale de muncă este abrogat, dar sunt trecuți în articolul 28 de la legea 360, unde sunt condițiile speciale.
Bun, și ce vor să câștige în instanță?
Grupa de muncă.
Nu au?
O au, dar...
Mă rog, i-am ciudat un pic. Acelea deverințe, hai să repetăm, pentru veniturile suplimentare, cum se obțin și în ce condiții se primesc, se acceptă?
Noua legea pensiilor reglementează luarea în considerare la calculul punctajelor anuale, respectiv a numărului total de puncte, și a veniturilor nepermanente, venituri nepermanente care au fost plătite din fondul de salarii și asupra cărora s-a datorat contribuția de asigurări sociale de stat. Aceste venituri pot fi dovedite cu adeverințe. Ele nu au fost trecute în carnetele de muncă. În carnetele de muncă au fost făcute înregistrări conform legislației în domeniu de la momentele respective prin evidențierea salariilor tarifare de încadrare, brute sau nete, și a sporurilor cu caracter permanent. Aceste venituri nepermanente pot fi dovedite prin adeverințe care trebuiesc întocmite de către foștii angajatori, în condițiile în care nu există foștii angajatori, de către deținătorii legali de arhive. Există model tip al adeverinței, respectiv anexa 6 din legea 360 sau anexa la ordinul 487 din 2021, când s-a început procedura de evaluare a dosarelor de pensie în vederea recalculărilor pe principiile noii legi a pensiilor.
Și ca să rezumăm, dacă doriți să vă crească pensia, fiind luându-se în calcul niște venituri suplimentare pe care le-ați avut acum 30, 40, 50 de ani, vă duceți, aflați care este firma ce păstrează arhiva întreprinderii unde ați lucrat atunci, e posibil să fie la Brăila, la Turnul Roșu, la ce știu, Babadac, depinde. Unele sunt și în orașul de Baștină. Va trebui să plătiți o sumă și nu neapărat mică pentru obținerea acelei adeverințe. Nu uitați însă că angajații firmele respective stau cu nasul niște arhive de zeci de mii de pagini, praf, caută, vă caută pe dumneavoastră, adună datele, nu-i chiar o muncă ușoară. Ei, dacă pe acele sume s-a plătit contribuția asta pentru asigurările sociale, e ok și puteți să prezentați hârtia la pensii, va crește pensia. Dacă nu s-a taxat respectivul brut de salariu din acea vreme cu contribuția pentru pensii, nu veți primi. Și au fost destul de multe cazuri, cunosc eu personal, în care oameni câștigau 6-7 mii de lei pe lună și nu se reținea nimic. Când a ieșit la pensie, s-a trezit cu 1300. Pe cum? Păi da, pentru că banii ai luat pe toți, nu s-a reținut nimic din ei. La unele, era un pic de haos. Unele întreprinderi rețineau, altele nu. Deci, neapărat trebuie să și banii despre care vorbim să fi fost din fondul de salarii. Nu din venituri proprii ale întreprinderii sau donații sau sponsorizări sau mai știu eu ce. Că și au fost și cazuri de alea.
Așa este, într-adevăr.
Da.
Pe modelul de adeverință este și specificat acest lucru, plătit din fondul de salarii, asupra cărora s-a datorat contribuția de asigurări sociale de stat. Întreaga responsabilitate asupra conținutului legalității adeverințelor revine angajatorului sau deținătorului de arhivă, adică a emitentului adeverinței respective. Noi, ca și instituție, nu avem atribuții prevăzute de lege prin care să solicităm aceste adeverințe. Cuantumurile și tarifele care sunt percepute de către firmele private de arhivistică sunt stabilite și sunt monitorizate de către Arhivele Naționale. Legea Arhivelor Naționale a fost modificată printr-un act normativ prin care revine sarcina celor de la Arhivele Naționale în vederea stabilirii tarifelor minimale care se practică pentru eliberarea adeverințelor respective.
Păi vă dau un exemplu, să știe, estimați ascultători, eu de pildă pentru 4 ani, că vreau să știu dacă am avut grupa a doua, două adeverințe, am plătit 580 de lei. Asta a fost la 4 ani. Una din firme era în Cluj, alta era în Brăila. Dar și aici o chestie, una din firme mi-a dat un fel de diplomă cu timbru sec, cealaltă o hârtie printată și ștampilată. Sunt la fel de valabile, nu vă faceți griji pe tema asta.
Da, într-adevăr, ca și încadrare, grupe de muncă sau vechime, efectiv vechime realizată, adeverințele au o formularistică. Pot să se cheme chiar și certificate, nu neapărat adeverințe. Da. Cele care vin și ne aduc veniturile nepermanente, acolo trebuie să fie obligatoriu pe modelul anexei 6 de la legea 360. Ce vroiam să mai specific legat de recalcularea pensiilor, cei care au adeverințe la dosarele de pensie, nu trebuie să aducă alte adeverințe. Aceste sporuri se valorifică până la data de 1-4-2001, adică până la această dată să fie realizate veniturile nepermanente. După data de 1-4-2001, noi avem o evidență informatizată și toate elementele necesare în vederea calculului pensiei sunt stocate în evidențele electronice ale Casei Naționale de Pensii, evidențe pe care noi le accesăm la fiecare persoană în parte, în funcție de CNP-ul fiecăruia.
Ocazie cu care mai demontăm un mit, după 2001, a fost evidența informatizată a veniturilor,
veniturilor brute,
dar ce a fost înainte de 2001 se poate dovedi cu aceste adeverințe, nu este anulat și nu se ține seama.
Într-adevăr, așa este. Cei care n-au realizat venituri nepermanente și știu că nu au venituri nepermanente, nu trebuie să mai prezinte, doar cei care au adeverințe se pot depune și după data de 1 septembrie 2024, pentru că și aici era o discuție că nu se mai pot depune adeverințe. Adeverințe se pot depune și după data de 1 septembrie 2024. Nu există un termen limită de depunere a adeverințelor. Legat de recalcularea pensiilor, ce vreau să specific este faptul că odată cu recalcularea pensiilor, adică transformarea pensiilor de pe legislația actuală pe principiile noii legi a pensiilor, prin utilizarea formulei de calcul reglementată de legea 360. Nu scade nicio pensie.
Bani chiar în mână, dacă, e vorba de bani în mână.
Da, vorbim de bani în mână. Chiar dacă pe deciziile primite de către beneficiarii noștri sunt trecute cuantumurile mici ale pensiilor, se păstrează, sau sunt și cuantumul mare și cuantumul mic, și în special spun și fac această precizare pentru cei care beneficiază de indemnizația socială minim garantată, în mână, adică începând cu 1 septembrie când se va face plata pensiilor, dumnealor vor primi aceeași indemnizație socială minim garantată. Și după cum am spus și în alte emisiuni, în România nu există persoană care să aibă doar venituri realizate din pensii, care să aibă venit mai mic de 1281 de lei. Cel care are venit mai mic de 1281 de lei pe talonul de pensie înseamnă că mai are în plată o indemnizație sau are alte surse de venit.
Da, ceea ce uită să spună de obicei.
Da, deci de reținut, nici o pensie nu scade.
Pensia cu cuantum mai mic e de fapt ceea ce ar trebui să primească dacă i s-ar aplica noua lege. Dar rămâne cu banii respectiv mulți în mână, numai că nu o să mai crească pensia până când cei care se pensionează după cuantumul ăsta mai mic ajung prin indexări la nivelul lui. Pentru că era cazul ăla, un mecanic de locomotivă, am văzut, domnule, mi-a scăzut de la 7200 și nu știu cât la 4800, ce mă fac? Păi nu i-a scăzut, de fapt. Lui rămân 7200 pensia.
Exact.
Dar nu o să-i mai indexeze pensia până când ajung și ceilalți mecanici de locomotivă la nivelul pensiei lui. Că aici e de spus, care a fost cea mai proastă perioadă, de fapt, pentru pensionari? Sunt diferențele astea atât de mari? Totuși.
Diferențele mari sunt pentru că au existat multe legi cu caracter special, în sensul că cei care au lucrat în condiții speciale de muncă, la calculul punctajului mediu anual s-a utilizat un alt stagiu de cotizare decât stagiul de cotizare prevăzut de lege de 35 de ani. Și sunt situații în care, pe actuala formulă de calcul, care este reprezentată de numărul total de puncte raportat la stagiul complet de cotizare, la acest punctaj rezultat li se acordă indicele de corecție și după aceea se mulțește cu valoarea punctului de pensie, cei, cum este și domnul de care spuneți dumneavoastră, a avut un alt stagiu de cotizare. Împărțirea nu s-a făcut la 35 de ani, s-a făcut la 20 sau la 25 de ani și atunci automat există o diferență. Plus că există un alt indicator utilizat la calculul pensiei pe actuala legislație, indicele de corecție, care indice de corecție în ultimii ani a fost extrem de mare. Este un indicator artificial oarecum introdus în calculul formulei de calcul a pensiei și evident că există discrepanțe între cei care s-au pensionat anterior date de 1 ianuarie 2011 când a fost introdus indicele de corecție și cei care s-au pensionat ulterior acestei date și respectiv cei care s-au pensionat în ultimii 3 ani când indicele de corecție a fost
deci,
de
1,41%. Deci, problema, legea asta își dorește să bagi un pic de echitate.
Exact, să înlăture inechitățile și să creeze un echilibru între cei care au lucrat în aceleași condiții și cei care au lucrat un anumit număr de ani. Motiv pentru care ajungem la punctele de stabilitate, puncte care de
foarte
stabilitate și principiu.
Spune de ce un miner care lucra 20 de ani să primească la fel cât o secretară care lucra 35? Pentru că cu 35 a plătit mai mult, un exemplu.
Da. Un miner care a lucrat 20 de ani s-a pensionat la poate 45 de ani, 50. Numărul lui total de puncte s-a raportat la 20 Și evident că cuantumul pensiei a fost mult mai mare decât secretara care a lucrat 35 sau 40 de ani și care a avut o împărțire la un stagiu de cotizare mare, 30-35 de ani, și normal că există diferențe între. De ce s-a oprit la 25 ca și prag pentru acordarea punctelor de stabilitate? Tocmai de aceea, pentru a veni și acorda și răsplăti munca celor care au lucrat după realizarea acestui stagiu de cotizare de 25 de ani. Punctele de stabilitate se acordă în funcție de numărul anilor lucrați peste 25, 0,50, 0,75, respectiv un punct pentru vechimea realizată peste 35 de ani.
Da. Bun, haideți să le spunem ascultătorilor că pot să ne adreseze întrebări, dar am o rugăminte. Legea nu a fost făcută nici de doamna Sălcioan de la Cluj, nici de alți domni și doamne din județ. Este o lege emisă de Parlament. Chiar am discutat cu senatorul Laszlo Attila, senatorul de mere de Cluj, înainte de a veni în emisie, și spunea că dânsi asta a avut primul lucru în cap, să reducă inechitățile dintre categoriile de pensionari care au lucrat în aceleași condiții, aceeași muncă și totuși diferența între pensie mare. Asta și-a propus legea. Acum, încă o chestiune, la Cluj ați trimis toate înștiințările către pensionari.
Noi am transmis deciziile către colegii de la Compania Națională Poșta Română, urmând ca dumnealor să distribuie aceste decizii beneficiarilor noștri de prestații. Termenul limită de finalizare este 31 august, mai există o săptămână și un pic. Sunt situații în care nu s-a primit, dar trebuie să avem răbdare pentru că deciziile vor intra în posesia.
Dacă se constată greșeli, ce e de făcut? Pentru că în alte județe, chiar azi citeam o doamnă care a avut o pensie de 1.000 și vreo 400, s-a trezit cu o pensie de 10.000. Evident că era greșeală. Alții, din potrivă, mult mai puțin. Deci...
Da, într-adevăr, pot să existe greșeli. Noi am lucrat într-o perioadă scurtă de timp, extrem de mult. Am avut o perioadă foarte, foarte încărcată și pot să existe greșeli. Pe cei care sunt nemulțumiți, cei care consideră că
li s-a calculat
eronat, posibil să fie apărut pe decizia de pensie vechime mai multă sau mai puțină decât știe dumnealui sau dumneaei că au avut, îi așteptăm la ghișeile instituției noastre, la audiențele noastre. Noi, eu și împreună cu colegele mele...
Aveți un ghișeu
director
special? Sau...
Da, avem ghișeu, avem două ghișee special deschise pentru cei care vin cu reclamații și sesizări legate de aceste decizii de recalculare. Fiecare, în funcție de cum dorește, poate să-și depună cerere. Dacă noi considerăm că decizia este corect calculată, va primi un răspuns administrativ. Dacă se constată o eroare, se va revizui decizia de recalculare și se vor acorda drepturile corect în funcție de ceea ce se găsește la
dosarul
de pensie.
Deci nu e nicio catastrofă. Și
nu este nicio catastrofă. Pot să vină acum sau pot să vină mai târziu. Pe deciziile de pensie scrie că pot fi contestate conform legii la instanțele judecătorești, dar până să ajungă la instanțele judecătorești, recomandarea noastră ar fi să se adreseze la ghișeele noastre sau chiar la audiențe la noi, după cum am spus, pentru că suntem în permanență la serviciu și îi primim indiferent de oră.